kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wiqata qabeyan gajimaatat galgala keessa saala ma folakka jal qabey hanga sa sadid metrobandi 19225 rat washington dc ra ka dabarsu saganta fan oromo amma jal qab Nagaan keenya bakka jirtan maratti sanaagahu dhaggeeffatoota keenya tamooltan adoolessa 12/2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaata.
Babaratoleen soraala keessa oduu sanitti himaa Zaambiyaan seera muddamsuu haaraa baafatee Naayijeeriyaa keessatti nama hedduu walitti qabanii fixanii Koongoo keessatti ammoo awwaalnam hedduu walitti qabanii awwaalantti jira. Mataa oduu keessaa tokko.
Yuunisef karoora barnootaaf fiixan baasuuf bajeti kan itti hanqatu ta'uu beeksisee jira oduu keessatti gabaasa qabna. Ilmi pirezidaant Tiraamp abbaa alangaa mootummaa Raashaa waliin iimeelii walii ergan ifa taasise oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Qophiin keenya kadiree dimokiraasiis abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf soora.
Itoophiyaa keessatti bara dabre 2016 tti agbarammaan tan ka'ee jirru kana keessatti manneen barnoota sadarkaa tokkeessoo 200 ta'an bonaa fi rakkoo akka akkaatiin cufaa ta'uu isaanii dhaabii tokkummaa mootummoota qarqaarsi ijoollee UNICEF erga baase. Ijoolleen lafa kana keessa jiraatan horii sila argachuu malan keessallee harka 12 qofa argatanii jedhama. Mallaskaachuu amma hatta oduutan Finfinnee erge tujube.
Ijoolleen bakka walitti bu'iinsi keessatti hammaata keessa jiraatan barnoonni isaanii balaaf saaxilamee jira jechuudhaan ibsi UNICEF baase beeksiseera. Ijoollee kana barsiisuuf kan barbaachisu doolara miliyoona 900 fi miliyoona 32 keessa UNICEF kan inni hanga ammaatti argate miliyoona 100 fi miliyoona 15 qofaa ta'ullee beeksiseera. Maallaqi kun argame itu ta'e ijoollee miliyoona 2 qabxii 2 barsiisuun akka danda'amullee ibseera. Gumii hoogganoota G20 xumura 7 darbee Jarmanii keessatti geggeeffame irratti ambaasaaddara UNICEF kataate shamarree Muzuun Al-Mahalaan waamicha hoogganoota kanaaf dhiyeessite deebiin argata jechuu kan amanan ta'u waajjira UNICEF kan New York jirurraa Christopher Tide abdii qaban ibsaniiru.
We're hopeful, certainly, and I think.
Abdii qabna dhugumatti yeroo gargaarsa akka kanaa argannu ijoollee haara rakkisaa keessa jiraniif maal gochuu akka dandeenyu muuxannoo agarsiisuu dandeenyu qabna. Kanaaf carraa kanatti gargaaramnee ijoollee gidiraa keessa jiran kanaaf maal gochuu akka dandeenyu ilaaluu qabna.
Addunyaa keessaa walitti bu'iinsi hamaan bakka itti geggeeffamu keessaa karoora UNICEF barnootaaf qabu hanqinni maallaqaa mudate adda adda yoo ta'u kunis Iraaq keessaa 136, Siiriyaa keessaa 64, Yemen keessaa 74, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaa immoo hanqinni 78 mul'ateera jedha ibsichi. Itoophiyaa keessaas barnoonni dargaggootaaf daa'immanii babal'atus balaa uumamaaf harka namaa fideen karoora barnootaa balaaf saaxilamuu ibsichi beeksiseera. Itoophiyaa keessa ka jiru karoora barnootaa UNICEFiif hanqinni maallaqaa baatii kana isa mudate 157 yoo ta'u karoora barnootaa Itoophiyaaf kan UNICEF barbaadu doolaara miliyoona 11 qabxii 6 ta'u hanga ammaatti garuu kan argate doolaara miliyoona 5 qofaa ta'u ibsichi beeksisee jira. Itoophiyaa keessa sababa balaa uumamaaf harki namaa fideen waggaa darbee qabee hanga ammaatti manni barnootaa sadarkaa duraa 200 akka cufaa jiran ibsi UNICEF kun beeksiseera.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee mootummaa Suudaan G3 dhufa adabuuf itti mure. Suudaan waan silaa Ameerikaa waliin qabduuf marii waliin qabaachuuf deemtullee ofirra lakkifte. Ajaja kana pirezidaantii isii Omar al-Bashiiritti baase. Pirezidaantiin Ameerikaa akka durii Baraak Obaamaa eegi baraa hujii fixachuuf jiidiqqaa nafee asitti mootummaa Suudaan kibbaa mootummaa Barree ka bulchoota mataa jajjaboo qabanii fi durii milishoota keessumattuu itti gaafatamtoota Al-Qaayidaa ka akka Bin Laadin fa'a dhoosuu jechuun himateetiin waan hedduun adabe. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti Koongoo biyya hagayi dabree asitti namni kun hedduu waraanaan dhumat keessatti ammallee boolla namaga 40 keessatti awwaalamu noolan jedhan argan tokkummaa mootummootaatti arge. Boolli sana Koongoo jidduu keessatti arganii nama gara 38 ta'u keessatti awwaalanii jira tokkummaa mootummoota akka oduu biiroo tokkummaa mootummoota Koongoo magaalaa Kasaa irra argannetti dhiyoo sana boolla haga 80 ta'u waan akkanaa yookaan ammoo nama walitti qabanii awwaaluun oolan jedhan keessatti argan lola koongojii dabreeti asii jalqabe tokkummaa akka tokkummaan mootummoota jedhutti nama miliyoon tokkootiif 1,300 biyyi keessa baqate gara 30,000 ta'utti olloota koongootti gara angoolaatti baqate. Naayijeeriyaa gama kaabaa keessatti jarii badaan tokko har'a nama 17 caala bombiin fixe. Jarii afran kunniin magaalaa Maadiguurii keessatti nam fixe 20 caala immoo mammadeesse. Warri dhumat kunniin akka oduu poolisii biyyisuunitti nama poolisii ta'uu warra poolisii ta'uuf leenjifamuu jiru jidduu seeneetiin akkan bombiin nama obbaase. Zaambiyaan biyyitii muddamsuu keessa jirti jetteetiin seera bara muddamsuu bultuun ka ji-sadii ittiin bulti baafatte. Seera kana pirezidaantii biyyisuunitti gaafate. Biyyiti tokko tanaan buluun ammoo investoroottiin keessaa dhufan ittiin hojjechuun rakkoo ta'anii jechuun dubbachuu jiran paartileen mormitu pirezidaantiin biyyisuunii eegijii dabre keessatti gabaayaa guddoo biyyi isaanii gubattee bobeetteen duubatti seera jajjabaa baafachuu mallee jechuun dubbate. Ibiddi kana warra dabeessa biyya nagaa hin jaalannetti akkana laf gubee jechuun dubbata pirezidaantiin biyyisuunii. Tammantan caqasuu jirtantuun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ministeeri Hajaa Alaa Ameerikaa Rex Tillerson seenaa ardaa imaltuuf qaataar jira akka milishootii islaamummaa horii isaan argachuu malan irraa qaban ittiin hojjechuu dhowwanii fi humni isaanii laaffisuu danda'an bulchoota biyyisuunii walii wal mari'achuuf achi dabre waldhaba qaataarii fi biyyooti ollaa isii waldhabanillee dhaabsisuuf yookaan ammoo falitti barbaaduuf achi dabre jedha oduu arganne jalanne.
Bita isaanii ka qaataar cina ka dhaabbatan Tillerson shororkeessummaa maallaqaan deeggaruu isa jedhu dhaabu kan ilaaleen. Yaada biyyoonni lameen irratti walii galan kibxata kaleessaa labsan.
Anarraa Qaataar keessa yeroo hin jirutti wanniin fidee dhufe yaada pirezidaant Tiraamp baatii caamsaa dabre yeroo riyaadiin daawwatan qabatanii deemanii. Yuunaayitid Isteetsi kaayyoo tokko qabdi. Kunis shororkeessummaa lafarraa dhabamsiisuudha.
Waxabajjii shan Saawudi Arabiyaa tokkummaan Emiraatota Arabaa. Bahreen Masriif kanneen biroon hidhata dippiloomaasii qaataar waliin qaban kutuun lafoo qilleensaa fi gama galaanaan hariiroo qaban cufan. Gareen Saawudiin hoogganaman qaataar shororkeessummaa deeggarti jechuudhaan waan isheen guutuu qabdi jedhan qabxii 13 tarreessanii dhiyeessan. Pirezidaant Tiraamp gama Saawudii ka goran fakkaatus xiinxaltoonni hedduun akka jedhanitti Tillerson rakkoo kana keessatti gamloogeef hin qabu jedhu. Rakkoo kutaa sana keessatti uumame gama furuun gargaarsi ta'u Tillersoniif Tiraampiin tokko godhaa akka jedhan immoo Waaltaa Wilson irraa Aaron Miller VOA'f akka ibsanitti.
Tillerson can deliver something that allows the Saudis and the Qataris to back away from this.
Saudiinis ta'e Qaataar qaanii tokko malee rakkoo kanarraa duubatti akka deebi'an yaada godhu Tillerson yoo dhiyeesse pirezidaant Tiraamp kasimataniif deeggarannatti fakkaata.
Miilar akka jedhanitti Tillerson akkuma duraan kaampaanii bobaa Ericsson jedhamuuf itti gaafatamaa olaanaa turan ogumattiin waliigalan barbaadu ni danda'u sababiinsaa kutaa sana ni beekan keessumaa biyyootii galoo galaanaa kanaaf kabajaa qabuu jedhaniiru. Tillerson falmii jiru irratti waan Saawudiin jettu dhaga'uudhaaf roobii har'aa jaddaa seenu.
Eegi ilmi hangafa pirezidaanta Ameerikaa iimeelii abbaa alangaa addaa Raashaa waliin akka filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa ganna dabre irratti Hillaarii Kiliintan moo'uu danda'anii wal dubbatan gad baase asitti namni hedduun bulchiinsi mootummaa Ameerikaa ufumaa jir malee miilii jar hin jiru dadaaqachuu jira dadaaquu jira jedheetiin dubbate bulchiinsi Ameerikaa ammoo rakkoon hin jirtu akkam damsaa hojii oofachuu jira jechuun dubbate. Hillaarii Kiliintan nam pirezidaantii ta'uu fi Doonaald Tiraamp waliin dorgomte jala jidde. Tiraamp eegi ergaa iimeelii kun gad baate asitti waan sila hojjechuu mala guguddaan lakkise televizyiinii daawwachuu jira jechuun gabaasuu jira. Miidiyaan Ameerikaa Hillaariin ilmi Tiraamp hangafi abbaan alangaa addaa fooqee Tiraamp keessatti ganna dabre walitti dhufaniitiin wal dubbatan. Bulchiinsi Tiraamp ammoo caasa fayyaa Ameerikaa wayyeessinee karaa xixiqqeessinee hojii akkana hojjechuu jiru malee sa'aatii televizyiinii daawwannu hin qabnu jechuun dubbata. Suniin duratti ammoo Tiraamp dubbitii qofa maaliif hoowwisan meta Hillaarii Kiliintan waan isin tolchitee jalabaat laala waan gar hin qabne dubbachuu jiranii jedhee Tiwiitarii irratti barreesse. Malaala ISIS xiqqeessuu jirra biyyi Siiriyaa keessaa. Iraaqii keessallee ISIS balleessuu jira hojii guddootti jira jechuun dubbata oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ilmi pirezidaant Tiraamp abbaan alangaa Raashaa waliin wal arguu iimeelii mirkaneessu ifa taasisuudhaan abbaan alangaa sun Kireemiliin kan hojjetaniif odeeffannoo waa'ee duula Hillary Clinton kan dorgommii pirezidaantummaa isaanii miidhu of harkaa qaba amantaa jedhuun ta'uu beeksisan. Kunis bulchiinsi Trump ennaa raashaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessaa harka qabaachuu isheef himannaa dhiyaate ofirraa faccisuuf yaalutti rakkoo biraa itti dabalame. Gabaasa Piiter Haayinlaayin White House irraa erge jaallanne.
Barreeffama iimeelii yeroo sana walitti deddeebisaa turan kan maxxanse ilmi hangafni kan pirezidaant Trump abbaa alangaa mootummaa Raashaa waliin akka wal arganiif afeerraa dhiyaate gammachuun fudhachuu isaa agarsiisa. Kun odeeffannoo akkaan barbaachisaa fi ka sadarkaa olaanaa ta'e argachuuf yoo ta'u Raashaaf mootummaan biyyattii deeggarsa Mr. Trumpiif qaban kan agarsiisu ture. Dubbiimtuun White House Saaraa Hakabee Saanders ibsa tarree tokko qofa kan pirezidaant Trump biraa ergame ennaa dubbisan.
My son is a high quality person and I applaud his transparency.
Ilmi koo nama naamusa guddaa qabu ifatti dhiyeessuu isaa nan deeggara. Kana caalaa gaaffii waan kana irratti ka'u hundumaa gorsaa isaatti dabarsa. Isaan alatti waan itti dabaluun jiru.
Imeelii ifa ba'e kana kan ilaaleen deemokiraatonni mormii dhageessisaa turan akka jedhanitti kanneen duula filmaataa Tiraamp gaggeessaa turan Raashaa wajjin shiranii Hillarii Kilintan akka injifatamtu godhansa jedhu kan White House haalaa ture saaxila baasee jedhu.
The emails are the end of the idea pushed by the administration and the president.
Imeeloonni kun argamuun isaanii isa bulchiisii jiruuf pirezidaant Tiraamp ragaan kan agarsiisu tokkoyyuu hin jiru jechaa turan xumuratti godhe.
Kan kana jedhan senator Schumer turan. Abbaan alangaa ergamaa Kireemiliin akka hin taanee fi odeeffannoon kenne akka hin jirre beeksise iyyuu imeeliin kun gaarii akka hin taane rippaabilikaanonni amananii jiru. Hoogganaan sagalee yayyabaa kan seenataa Mitch McConnell qorannaa amma gaggeeffamaa jiruuf deeggarsa qaban ibsanii jiran.
What I have a lot of confidence in is the intelligence committee handling this whole investigation. Senator Burr and Senator Warner have ball control.
Koreet kanagaa kadhimma kan hundumaa of harkaa qabuuf qorataa jiru irratti amantaa guddaan qaba. Senator Burr fi Senator Warren dhimma kana qabatanii waan jiraniif booda isaanirraa dhaga'uuf jirra.
Imeeliin ilmi pirezidaant Trump maxxanse kun gaaffii seeraa kan ammaan dura ka'ee hin beekne kaasisaa jira. Hayyuu seera filannoo kata'an James Gardner akka jedhanitti.
But there's just no precedent for this kind of a situation to arise. So we have statutes that are on the books.
Dhimma kana dhiyeessuuf seerri gargaaru hin jiru. Kan kitaabarra kaa'ame jira garuu haala akkasii keessatti hojiirra akka oolaniif seeraan yeroon itti gaafatame hin jiru. Haala akkasii gonkumaa uumamee hin beeku.
Ilmi pirezidaant Tiraamp garuu waan kun ta'uun dogoggora tokko iyyuu hin qabu jedha. Abbaa alangaa Raashaa waliin kan wal arge ta'us odeeffannoo qabatamaan argadhe hin qabu jedheera.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:43 asuma biraan waaree booda 1:43 ta'ee jira. Amma dabareen kasirbaate.
na bandida yadida har ko takisa ugara hetiya urra baranda tabe urmate jalat tane ugala hetiya sulul saloni pisu darabati galti ugala hetiya yoman ofesi akka ansira fado nira Madan jira mada, jira mada jira yaga, manan mada jira chacha sena ya te jira. Anin jiru adi, anin jiru yaga, anin jiru kutsu sena ya te jira. Kote kote nami, ni darbate yaga, kote kote nami, jira ni darbate. Kape mbulu nami, mahafgate yaga, manan jira chacha sena ya te jira.
Hacaalu Hundeessaa Walleessaaf hedduu galateeffanna. Dirree Dimokiraasii. Kanneen yeroo dheeraaf waliin dubbataa turan paartileen mormituu 16 paartiin taayitaa mootummaa harkaa qabu Ihaadeeg ajandaa marii filachuu xumurachuu isaaniif mariitti seenuuf qophii ta'uu isaanii dhiyeenya kana beeksisanii turan. Kamarii kana jalqabee booda keessaa ba'e Koongirasiin Federaalawaa Oromoo deemsa marii kana akkamitti ilaala? Qophii Dirree Dimokiraasii har'aaf namoon itti aanaa dura taa'a Koongirasa Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiisee jira. Kunoo.
Obbo Mulaatuu, marii paartilee mormitootaaf paartii mootummaa Ihaadeeg gidduutti geggeessamaa jiru keessaa gamtaan paartiin keessan keessa jiru madrak eega ba'e amma bubbulee jira. Garuu mariin sun itti fufee jira. Inumaayyuu dhiyeenya kana paartileen 16 fi paartiin mootummaa Ihaadeeg marii ajandaa filachuu xumurannee jirraa amma gara marii yookaan immoo waliin dubbannaatti seenuu dandeenya jechuudhaan beeksisanii jiran. Deemsi kun ittuma fufeeraa jechuudha. Paartiin keessan kan akkamitti ilaala? Keessaa ba'uun keessan waan sin gaabbisiise hin jiru?
Hamma ammaatti gaabbii tokko iyyuu hin qabnu. Maaliif hamma ammaa adeemaa jiru kanatti akkuma dura abdii irraa hin qabnu akka kanaatti adeemuunsaa rakkoo biyya kanaa hiika jennee waan hin yaannee fi nuyi durus dhiibnee turre ammas taanaan kanaan deemamaa jira. Gaabbiin tokko iyyuu hin jiru. Isatti adeemaa jiru immoo inni ilaallaa karaa keenya immoo waan biyyaaf ta'u gara sachiitti biyya kanaaf nagaa fiduu kan danda'u karaa keenya ajandaa nuyi qaban irratti waliin dubbachuudhaafi gaafannee irraa eegaas jirraa. Nagaa buusuudhaaf nuyi karaa keenya gara booddee ittiin deebinu hamma fedhe taanaan nagaadhaaf hojjennaa inni jirra.
Yeroo keessaa baatan sana gaaffiin sin gaafattan lama. Tokko nuti paartii guddaadha. Yeroo filannoo darbe keessatti paartii mootummaa taane sagalee guddaas kan argate kaadhimamtoota hedduus kan dhiyeeffate nuyi. Kanaaf addatti paartii mootummaa wajjin teenye waliin dubbachuu qabna ka jedhudha. Lammata immoo. Akka mariin kun milkaa'uu fi hoogganoonni keenya warri mana hidhaa jiran hiikamuun barbaachisaadha. Yoo isaan jiraatan waliin dubbachuunis irra mijaataa jettanii gaaffilee kana dhiyeessitanii kun deebii dhabuu irraati kan isin keessaa baatan. Ammas ajandaalee filataman kana keessa waa'een hoogganoota mormitootaa mana hidhaatti gallakkisuu ajandaa keessan galle. Maaliifi paartiin mootummaa kan inni jedhu namoonni sababaa poolitikaaf hidhaman hin jirani. Namoota hidhaman ilaalchisee yoo ta'e immoo gaafa waa'ee seeraa asoofnu mormitoonni kaasuu danda'u ka jedhudha. Kadhiyeenya kana dubbate kan akkamitti ilaaltu?
noi kana gade fagoru matti dubbanne ranaga busu dabbi yakana fi hammadan da metti worra kara siyasatin hidamani ika akumma atesne dubbatte lafsini yero atatama kun injiru kuni kae namni walaban walitta sa waliddubbachu akanni dandawu kana kasa media walabata yajiratu kana gone ergi jenne bodde nagan hundumtu tokumma finne nagadan ademu kan dande se sura kine jiru hunduma walgenya sa hundu gubba jira warramu fi kaban hunduma walitti kabdani ha sauni imbarbaachi sa jenne dubbanne raku furata madabe ergi furata madabe ti ergi kana buura gone ratti no jennute namatinno bicca walgenye hammi waligalu bicca wan tau bicca ha sobne demun nagabiya sanuma fidu indandawu hundumtu kan ke sattargame tokumma da nargame kan dubbatu waye rakkina biya kanada ibsu kan dandamu rakkina sahi ku kan dandamu yo kan ratti walitti dufa mi ha sami male ofuma ikatani dokke ke sa demu ma wan falaka bu miti jennete amma simon namma tade mamma jiro kuni hundumtu warra majiran kuni wajina sani nagambiya kanafin fa hunduma ka barbana mutun yo jetam jennan nu harka balibne fudanna nu ke sanjiru jenne huru damne mufanne achisinne wan sano jetani tukubada udamichi kun sirri miti jenne kan rafaganu miti
obumudatu wai hogganota ke sanid amanista e wai hogganota siyasa kabro kidamani manai da jirani parti motumba kan injedu namni sababa siyasa fi amu injiru kidamtonni yakkani damani jedet kan indubatu gama ke sanimo ka jetani sababa siyasa hogganoni ke nyedamani jiruda kunumtu mormitotaaf motumba giddutti wanna addabaafame wanna qulqullee famu qabuda
biya demokraatata biya seri itti ulfaatu mirgina maada iddotti kabajamu keessatti namni garmalee hidhamuun danda'amu qaami biya bushu politika jala walaba kan ta'e ofiisaatiin kan deemu seeraaf seera eege demokiraasiin iddoo qabate namni nama filateen yommuu bulu wanti itti qabamee hidhamu hundumtu seeraan deemama amma nuyi amma biyyi nuyi keessa jirru hin balleessite balleessaa kana jedhee kan si gaafatu qaami mootummaa hundumtu qaami seeraadha qaami hundumtu qaama tokko iddoo ta'etti kuni siyaasaa kun siyaasa miti jechuun baay'ee ulfaataadha isaaniis kan rakkinatti fide kana kan hidhame isaaniin hin dimormee soror keessaadha ergittiin jedhani soror keessaa miti kan jechuu danda'u biyyaanaa keessatti namni gara biraan hin danda'u. Maaliifii namni fudhatama qabu hin jiru ka kanaan amma deemaa jira mirgi namaadhaa eegame hin jiru waanuma mootummaan jedhee ergeedha booddee kan mataataadha amma warri dhamaan kun haatanii miti dubartii namaa irratti qabamanii miti nama saamanii miti balleessaa addaa hojjetanii miti waanuma mootummaan ka'ee ani balleessaan kun hundumtuu kanuma kooti qaama kootu balleessee jedhani mootummaa kanammoo waan kana gootee jedhani immoo warra mormaniidha mootummaa mormuudhaan kan ka'ee. Qabamanii hidhaman malee waan balleessan tokko hin qabu waan gara biraa waan balleessanii karaa hin taaneen warra deemanii qabamanii hidhaman dubbiin dubbii siyaasaati biyyi lafaa hundumtu beeka miidiyaan hundumtu beeka himaan raayituu wajjin hundumtu beeka karaa siyaasaati jarri hin qabamanii kan isaan hidhaa jiranii isaan kana hiikuun nama birattis waaqa birattis ulfina guddaa qaba malee jallina miti kun kana jenna nuyi.
Hogganoonni keessan keessumaa hogganoonni koongireesa federaalaa Oromoo. Irra jireessi isaanii Oromiyaa keessatti kan raawwatanii kan hojjetan waan jedhuun kan isaan hidhamanii jiran dhimmi kun attamitti Oromiyaa keessatti ilaalamuu dhabe.
Qaamni nuyi ittiin bullu seerri keenya kan jedhu konstitushinaal loon keenya jechuun federaalizimiidha. Federaalizimii keessatti immoo federaalisteetii sagal qabna. Isaan kun qaama mataa isaanii danda'an walaba kan ta'e afaan isaaniitiin akka barbaadanitti achitti. Rakkina ta'e hundumaa iddoo itti godhame sanatti itti gaafatama yoo jiraate gaafachuun hin danda'ama ture garuu kun hin danda'amne lakkii mirgi kanaadhaa hin kennamne jedhanii mana murtii isa kan federaalaatti akka inni ilaalamu godhame isuma dur jalqabameen akka kanaatti akka inni ta'u godhame kana gaaseera alaa inni hamma ammaatti muggutaa turre fudhataman godhanne kanaan amma akka federaalatti ilaalamu godhame.
Kanaaf amma mootummaan bulchisa naannoo Oromiyaas ta'e. Manni murtii mootummaa bulchisa naannoo Oromiyaa aangoo irratti hin qabu jechuudha hoogganoota mormitoota keessanii warra hidhaa jiran irratti.
Aangoo dubbii kana ilaaluu hin qabdu Oromiyaa irratti ilaalamuun isa gubbaa jira malee asitti nu dubbiin keenya kun ilaalamuun isa gubbaan jiru kanaatiif dhaddachi kun mirgaan qabu kana laaluudhaaf kan jedhu duumaa waanii godhameera ergasii booddee hinta uu asma tilalama tinjedame wantu goda munjiru kanaf federal kezi kana ilalu dande
gara mari mormitota parti motuma tande be abbo mulato amma giddu kana boarding filanno biyolessa ibsakennen parti le mormitota kamiyu wadi sani giddu tudubachu dandawu walin dubachu da parti kan seranta ini injiru ani garu giddu insenu jerani jiran parti le mormitota kannen akama arfa yechun tokuma gutuma etiopia famo parti le mormitota ulagale boardi filanno ngunne kannen wajirisani be kamatae odite alaqa batani ulagale dadda hingutin marika na kesatir machun barbachisanu tim fakkatu yarejeru mormajiru sinisimo kanandura parti kenya misensota bakabota baye filanno tuwan rimachise qobatti nuasufsisun barbachisare jetani gafatani turtan kana walit qabdane nalaltan parti lenjer amanku martinu marika na tirmachun wan sirrimo sirrimitiyet
partin jira ya mujeda neda ni nu yama partin kenya gudada ni nu jannu ofuma oftu lawtun tayni biya kana ke satti gafi jiru hundu mafi parti afurtu walti du fejira sidama arnetin jira arena jira dabub ibretin jira oromia ke sa kan bahu jira iddo kan hundu ma kan geographically amma kana ka walti fidu dendew parti kana tu jira parti ni akkasumatti ni parti de jedani taan jiru inni kun immo warra biyya bushani parti biyya bushu jini wali galte warra qabanidha se tokko tokko yu gaafsinu yu gaafannuuf warra mormi kennanidha fakkeenyaafi amma hidamani jiran hidhaadha hiikamani ee wajjinteessinye haasofnaa liidersin yoo hin jiran ta'e yoo hidhamaniiru ta'e isaanii kudha kan nagaafidu yommuu jennu hundumaa caalaa kan nuun morman isaani karaa gara biraa ammoo yeroo ammaa kana namni biyya bakka bu'u paartii tokko nan gaggeessa jedhu labsii asattamaadha hin deeggaru isaan garuu labsiin amma godhame kun baay'ee ba'eessa utuu kanaan dura iyyuu ta'eera ta'e sochiisa biyya keessatti ka'aa ture kana hundumaa dhaamsuun hin danda'ama ture amma iyyuu kana itti fageessanii gochuutu barbaachisa kanatu nagaa fidaa jedhanii ka warra haasaaniidha mootummaa bakka bu'anii warra dubbatan ta'anii kanaatiifi idamma deemaa jiru kuni faayidaan qabuun nuyi jennu tokko kana waan sabaaf ta'u gochuun hin danda'amu akka amma jiru kanatti kan jedhudha.
Ittaanaa pirezidaantii koongireesa federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma isinis galatooma.
Hirmaannaa keessaniif ciminni sagantaa keenyaatiif qooda guddaa qabaa nu barreessaa nu bilbilaa imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukii keenya afaan oromoo@voanews.com irratti argattu yaada keessannuuf hira telefoonni keenya tolaa 2255992 ekstenshinii 13 jechuun dagatina.
Hayyala mataa oduur deebi'ee teessanitti ima bara 2016 bara 2017 barammaan kan jirru keessatti jechuu Itoophiyaatti ammallee manneen barnootaa sadarkaa tokkeessoo 200 ta'anitti bonaa fi rakkoo akka akkaatiin cufaa jiraa jedha dhaabbatii tokkummaa mootummoota akka gargaarsi ijoollee UNICEF. Ijoollee laf rakkoo akkana keessa jiranillee horii silaa isaan argachuu malan keessa gabaasi kun jedhutti UNICEF harka 12 qofa argate. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee mootummaa Suudaan jisadeen dhufuuf adabuuf itti muree Suudaan waan silaa Ameerikaa waliin mari'achuuf qabaattellee tanaaf jettee irra lakkiftee biyyitti tuni bulchoota mataa jajjaboo qabaachuu qofaa miti bara hedduu keessa itti gaafatama Al-Qaayidaa Osaamaa Bin Laadin illee dhoksitee jedhaniitiin adaban. Akka tokkummaa mootummoota jedhutti Koongoo biyya hagayii dabree asitti namni kun hedduun waraanaan keessa dhumatkaanitti lafa ganama hedduu keessatti awwaalan tokkummaa mootummoota qorateetiin arge. Naayijeeriyaa gama kaabaa keessatti jarii badaan tokko hardhaa boombiin nam 17 caalfixee 20 caalammoo mammadeessa. Zaambiyaa biyyattii muddamsuu keessa jirtu taanee seera ittiin bultu ijji sadii ittiin bultu seera muddamsuu baafattee lafa nagaa deebifannaa jechuu jirti mataan oduu kun.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiiloo heertzii 15580, 15630, 15700, 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heertzii 13860 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti fufu.